Saima ceturtdien nodeva vērtēšanai komisijās valsts budžeta projektu un daudzus to pavadošos likumprojektus. Viens no tiem ir grozījumi politisko organizāciju finansēšanas likumā. Tas paredz, ka partijām, kas Saimas vēlēšanās pārvarējušas 2% robežu, no valsts budžeta papildus jau piešķirtajiem 600 tūkstošiem eiro pārdalīs vēl 4 miljonus eiro. Saimas opozīcijas deputāte Jūlija Stepaņenko vaicāja, kā partijas šo soli spēs pamatot.
Saimā pieņem lēmumus koalīciju. To mēs šodien redzējām. Vairākums balsu pieder jums cienītā koalīcija. Un pie kā nāk sponsori? Nu, visticamāk, ka pie jums. Esat atzinuši, ka jums traucē jūsu sponsora nauda. Un jūs gribat tikt no tās vaļā. Koalīcijas partijas kopīgi sanāca un izlēma, ka viņām vajag vairāk naudas. Un tagad paskaidrojiet man, kādā veidā jūs ieskaidrosiet sabiedrībai to, ka jums vienkārši vajag naudas lielākai kūkai priekšvēlēšanu periodā. Ka jums vienkārši vajag vairāk naudas baloniem un karodziņiem.
Parasti nododot likumprojektu vērtēšanai komisijās, viens deputāts runā par un viens pret. Deputāta Dana Reiznieca Ozola no Zaļo zemnieku savienības bija pieteikusies runāt par šo likumprojektu, taču uzrunā to izsmēja.
Politiskajām partijām 4,5 miljonu nākamā gada budžetā varani. Liels ir skaists. Un mazās partijas arī nevajag. Es domāju, ka ja naudiņu nevarēs saņemt un konkurēt ar mums lielajām, piemēram, Latgales partiju, piemēram, Līvāna partiju, piemēram, Daugavpils partiju, mums beidzot izdosies izveidot ne būvnieku, bet politisko partiju karteli. Tas būs vareni, vai ne?
Likumprojektu akceptējušas visas koalīcijas partijas. Saimas finanšu un budžeta nodokļa komisijas deputāts Gatis Eglītis no Jaunās konservatīvās partijas Latvijas radio uzsvēra, ka kavēties ar šīs idejas virzību nedrīkst un atkārtoja argumentus, ko iepriekš pauduši valsts prezidents un premjerministrs.
Ja mēs tā pavērtējam, nu, kas mūsu valstī varbūt pēdējo 25 gadu laikā nu, nav viss gājis, tā kā mēs gribētu, vai ne, no attiecībā arī uz ekonomisku attīstību. Es domāju, nu, viena no galvenajām problēmām ir tā, ka tomēr šī lēmuma pieņemšana politiskajā līmenī ir bijusi pārāk atkarīga no dažādiem neskaidriem finanšu avotiem. Tātad politiskās partijas, kas ir atbildīgas par visiem lielajiem valsts lēmumiem, ka tomēr ir bijuši nu, ietekmētas no malas. Mums ir iespēja šo negatīvo saikni nu, būtībā pārcirst vai mazināt. Un es domāju, ka nu, nekāda atkāpšanās arī nevar būt, jo nu, igauņi lietuvieši to ir izdarījuši jau sen.
Paredzēts, ka partijas par katru balsu Saimas vēlēšanās iegūs 4,5 eiro pašreizējā 71 centa vietā. Tāpat būs 50 centu piemaksa par katru balsu Eiropas parlamentu un pašvaldību vēlēšanās. Finansējumam būs griezti. Partija nevarēs saņemt vairāk par 800 tūkstošiem eiro gadā. Vienlaikus plānots būtiski ierobežot privātos ziedotājus, kas arī ir šī likumprojekta pamatjēga. Pašlaik ziedojums partijai var sasniegt 50 minimālās mēneša algas, jeb vairāk nekā 21 tūkstoti eiro. Likumprojekts paredz ziedojumu ierobežot līdz 12 minimālajām mēneša algām, jeb 5160 eiro. Tieslietu ministrs Jānis Bordāns no Jaunās konservatīvās partijas gan intervijā Latvijas radio pauda, ka ziedot jāļauj tikai partijas biedriem.
Nu, ir vērts apdomāt arī to, ka nu, vispār aizliegt ziedot no ārpuses, atļaut tikai partijas biedru naudas maksāt. Tā kā partija ir vispirms jāiestājas, ja jūs gribat atbalstīt kādu partiju, un tad jāmaksā ziedojums. Un tad papildus arī valsts kaut kādu, nu, tā sakot, sēklas naudu būs piešķīrusi tiem, kas nu, būs parādījuši, ka viņi ir spējīgi pārvarēt arī 2% vēlēšanās.
Eksperti iepriekš izteikušies, ka šāds valsts finansējuma modelis varētu sarežģīt jaunu un mazāku partiju darbību, kas varētu sašaurināt politisko konkurenci. Jāatgādina, ka sākotnēji partiju finansēšanai bija plānots novirzīt